13-րդ գլուխ Սիֆանտայի վրա Հաջորդ օրը առավոտյան ժամը 10-ին, համընթաց քամու ուղեկցությամբ, խարիս խահանելով, Սիֆանտան փոքր առագաստները պարզած ուղղվեց դեպի Սկարպանտոյի նավահանգստի ելքը։ Անրի Դալբարեի փրկագնաց գերիների մի մասը տեղավորվել էր Տվին Դեկի, մյուս մասը Մարդկոցի տախտակամածի վրա։ Թեպետ արշիպելագով անցնելը միայն մի քանի օր պիտի տևեր։ Սպաներն ու նավաստիները ջանում էին, որքան կարելի է հարմար տեղավորել տանջահար մարդկանց։ Հրամանատար Դալբարեն դեռ նախորդ օրվանից պատրաստ էր բացով դուրս գալու։ Ինչ վերաբերում է 13,000 լիրային, ապա նա Ղադիին այնպիսի երաշխիքներ տվեց, որը միանգամայն բավարարեց նրան։ Մարդկանց, որ դեռ վերջերս գերի էին, կորվետում տեղավորեցին առանց դժվարությունների։ Եվ 3 ժամ անց այդ դժբախտներին, որոնք դեռ վերջերս դատապարտված էին բերբերյան տաժանակրության սարսափներին, վիճակվելու էր ափ իջնել հյուսիսային Հունաստանի նավահանգիստներից մեկու, ուր նրանք այլևս երկյուղ չէին կրի իրենց ազատության համար։ Եվ այդ ազատության համար նրանք ամբողջովին պարտական էին այն մարդուն, ով նրանց դուրս կորզեց Նիկոլայոս Տարկոսի ձեռքից։ Դրա համար էլ կորվետ բարձրանալուն պես նրանք ամենահուզիչ ձևով արտահայտեցին իրենց երախտագիտությունը։ Գերիների մեջ էր Լեոն Դարցի մի ծեր քահանա։ Իր բախտակիցներից մի քանիսի հետ նա մոտեցավ յուտին, ուր մի քանի սպաների ընկերակցությամբ նստած էին Հաջինա Էլիզունդոն և Անրի Դալբարեն։ Ապա ամենքը միասին քահանայի գլխավորությամբ ծունկի եկան և ձեռքերը երկարելով հրամանատարի կողմը ծերունին ասաց.
«Անրի Դալբարե, բոլոր նրանք, ում դուք վերադարձրիք ազատությունը, օրհնում են ձեզ»։
«Բարեկամներս, ես միայն իմ պարտքն եմ կատարել»,» պատասխանեց Սիֆանտայի հրամանատարը խորապես ուզված։
«Այո, բոլորն օրհնում են ձեզ»։
«Բոլորը»։
«Ես ևս, Անրի»,»
ավելացրեց Հաջինան իր հերթին ծնկի գալով։ Անրի Դալբարեն ընդդոստ մի շարժումով բարձրացրեց նրան, և այդ ժամանակ յուտից մինչև բաքը, Մարդկոցից մինչև ներքևի առագաստաձողերը, ուր մագլցել էին բարձրաձայն ուռա աղաղակող նավաստիները, թնդացին «Կեցցե Անրի Դալբարեն, կեցցե Հաջինա Էլիզունդոն» բացականչությունները։ Գերի կանանցից մեկը միայն, նա, որ նախորդ օրը համառորեն թաքնվում էր Բատիստանում, չէր մասնակցում այդ արարողությանը։ Նավ ելնելիս նրա միակ մտահոգությունն էր ուշադրություն չգրավել։ Այդ բանը հաջողվեց նրան, և այն իսկ րոպեից, երբ նա կուչ եկավ միջին տախտակամածի ամենամութ անկյունում, նրան ոչ ոք չմտաբերեց։ Ըստ երևույթին նա հույս ուներ աննկատելի մնալ մինչև նավարկության վերջը։ Բայց նրա ինչին էին պետք նախազգուշական միջոցները։ Ճանաչում էր նրան սպաներից կամ նավաստիներից որևէ մեկը։ Այսպես թե այնպես, միայն ծանրակշիռ պատճառները կարող էին ստիպել նրան այդպիսի համառությամբ խուսափել մարդկանցից արշիպելագով անցնելու այդ 3-4 օրը։ Սակայն եթե Անրի Դալբարեն արժանի էր կորվետի ուղևորների երախտագիտությանը, ապա ինչպիսի շնորհակալության էր արժանի Հաջինա Էլիզունդոն Կորֆուից բացակայելու ընթացքում կատարած գործերի համար։
«Անրի», ասել էր աղջիկը նախորդ օրը, «Հաջինա Էլիզունդոն այժմ աղքատ է, բայց դրա փոխարեն արժանի է ձեզ»։
Իրոք, որ աղքատ էր նա, բայց արժանի էր արդյոք երիտասարդ սպային, թող դատի ինքը ընթերցողը։ Եվ եթե Անրի Դալբարեն սիրում էր Հաջինային, չնայած նրանց բաժանող ծանր հանգամանքներին, ապա որքան պիտի խորանար այդ սերը, երբ նա իմացավ, թե ինչով է հագեցած եղել աղջկա կյանքը մի տարվա երկարատև անջատման ընթացքում։ Հենց որ Հաջինա Էլիզունդոյի համար հայտնի դարձան հոր թողած հարստության աղբյուրները, նա վճռեց դա ամբողջովին գործադրել այն գերիների փրկագնման վրա, որոնց վաճառքից էլ գոյացել էր այդ հարստության մեծ մասը։ Նա չէր կամենում այդպիսի խայտառակ ճանապարհով դիզած 20 միլիոնից ոչ մի գրոշ իսկ պահել իրեն։ Իր ծրագրին նա հաղորդակից էր դարձնում միայն 20-ին։ Վերջինս հավանություն տվեց դրան, և շուտով Էլիզունդոյի բանկի բոլոր թղթերը իրացվեցին։ Անրի Դալբարեն ստացավ մի նամակ, ուր աղջիկը ետ էր վերցնում նրան տված իր խոսքը, և հրաժեշտ տալիս սիրեցյալին։ Հետո ազնիվ ու նվիրված Քսարիսի հետ նա լքեց Կորֆուն, որպեսզի մեկնի Պելոպոնես։ Այդ ժամանակ Իբրահիմի զինվորները դեռևս անողոք Դատաստան էին տեսնում կենտրոնական Մորեայի բնակչության հետ, որն այնքան ծանր փորձություններ էր կրել։ Տարաբախտներին, որոնց հաջողվել էր խուսափել կործանումից, ուղարկում էին Մեսինայի, Պատրասի կամ Նավարինի խոշոր նավահանգիստները։ Այստեղից թուրքական կառավարության կողմից վարձված կամ արշիպելագի ծովահենների տրամադրած նավերը հազարներով նրանց տեղափոխում էին Սկարպանտո կամ Զմյուռնիա, ուր անընդմեջ գործում էին երևաճ արշուկաները։ Կորֆուից մեկնելուն հաջորդող երկու ամսվա ընթացքում Հաջինա Էլիզունդոին ու Քսարիսին, որոնց երբեք չէր կասեցնում կինը, հաջողվել էր փրկագնել բազում հարյուրներով գերիների, որոնց դեռևս չէր հաջողվել ուղարկել Մեսինայից։ Նրանք արել էին ամենայն հնարավորը այդ մարդկանց ապահով վայրերում տեղավորելու համար։ Մի մասին իոնական կղզիներում, մյուսներին հյուսիսային Հունաստանի ազատագրված շրջաններում։ Այս անելուց հետո նրանք ուղևորվեցին Փոքր Ասիա, Զմյուռնիա, ուր առանձնապես լայն չափերի էր հասնում ստրկավաճառությունը։ Նավերի ամբողջ քարավաններ այստեղ էին բերում բազմաթիվ հույն գերիների, որոնց ազատությանը հատկապես հետամուտ էր Հաջինան։ Նա առաջարկում էր գներ, որ այնքան բարձր էին բերբերյան ու փոքրասիական ափերի միջնորդների առաջարկածից, որ թուրքական իշխանությունները հաճույքով գործարքի մեջ էին մտնում նրա հետ, բերին աստիճանի շահաբեր համարելով դա։ Հասկանալի է, թե այդ բոլոր առևտրականները ինչպես էին չարաշահում նրա ազնիվ ոգևորությունը, բայց փոխարենը հազարավոր գերիներ խուսափում էին Աֆրիկայի բեյերի մոտ տաժանակրության գնալու ճակատագրից։ Եվ այնուամենայնիվ, դեռևս շատ բան էր մնում անելու։ Հենց այդ ժամանակ Հաջինան միտք քղացավ իր նպատակին հասնել երկու տարբեր ճանապարով։ Իսկապես, քիչ էր հրապարակային աճուր դավաճառի համված գերիների փրկագնումը, կամ թե ոսկու ուժով տաժանակրությունից ազատելը։ Հարկավոր էր նաև ոչնչացնել ծովահենների, որոնք գրավում էին արշիպելագի բոլոր ծովերում լողացող նավերը։ Հաջինա Էլիզունդոն Զմյուռնիայում էր, երբ լուր հասավ նավարկության երկու ամիսներից հետո Սիֆանտային հասած աղետի մասին։ Նրա համար գաղտնի չէր ոչ այն, որ այդ կորվետը կառուցվել ու զինվել էր Կորֆուի նավատերերի միջոցներով, ոչ էլ այն, թե ինչի համար էր նախատեսվել։ Հաջինան գիտեր, որ ռազմարշավի սկիզբը եղել է հաջող, բայց հետո լուր հասավ, որ ծովահենների նավատորմի հետ ունեցած ճակատամարտում, որն ինչպես ասում էին, ղեկավարում էր ինքը Սակրատիֆը, Սիֆանտան կորցրել էր իր հրամանատարին, շատ սպաների և անձնակազմի մի մասը։ Հաջինա Էլիզունդոն անհապաղ բանակցությունների մեջ մտավ Կորֆու կղզում Սիֆանտայի տերերի շահերը ներկայացնող հավատարմատարի հետ։ Նրա միջոցով Հաջինան այնպիսի կին առաջարկեց նավատերերի, որ վերջիններս որոշեցին վաճառել նավը։ Չնայած կորվետը գնում էր Ռագուզայի ինչ-որ բանկիրի անունով, բայց իրականում դա պատկանում էր Էլիզունդոյի ժառանգին, որը գնում էր Բոլոնիայի, Մոդենայի, Զաքարիասի և ուրիշ հայրենասեր կանանց հետքերով։ Կանայք, որոնց միջոցներով անկախության համար մղվող պատերազմի սկզբում սարքավորված նավերը այնքան վնասներ էին պատճառել թուրքական նավատորմի։ Հաջինան այդպես վարվեց Սիֆանտայի հրամանատարությունը Անրի Դալբարեին առաջարկելու նպատակով։ Աղջկան նվիրված մի անձնավորություն Քսարիսի քերորդին, նավաստի և ծակումով հույն, ինչպես և քերին, գաղտնի հետևում էր երիտասարդ սպայի։ Եվ Կորֆույում, ուր նա ապարդյուն որոնում էր աղջկան, և Քիոսում, ուր նա մեկնել էր գնդապետ Ֆավիեի զորքին միանալու։ Հաջինայի հրամանով այդ մարդը իբրև նավաստի ընդունվեց կորվետի վրա, երբ նավի անձնակազմը համալրվում էր Լիմնոսի ճակատամարտից հետո։ Հենց նա էր Անրի Դալբարեին հասցրել Քսարիսի ձեռքով գրված երկու նամակները։ Առաջինը այն տեղեկությամբ, որ Սիֆանտայի անձնակազմում կա թափուրտեղ, նա Քիոս էր ուղարկել փոստով։ Երկրորդը, որի մեջ սեպտեմբերի առաջին օրերին կորվետին տեսակցություն էր նշանակվում Սկարպանտոյի ափին, դրել էր ընդհանուր նավասենյակի սեղանին, երբ ժամապահության էր կանգնած նրա մոտ։ Հենց այստեղ Սկարպանտոյում հույս ուներ այդ օրերին լինել նաև Հաջինա Էլիզունդոն, մեծահոգության ու գթասրտության իր պարտքը կատարելուց հետո։ Աղջիկը կամենում էր, որ Սիֆանտան հայրենիք տեղափոխի գերիների վերջին խումբը, որ նա փրկագնել էր ունեցվածքի մնացորդներով։ Բայց դեռ որքան դժվարություններ էին սպասում նրան, ինչպիսի վտանգներ, դրան հաջորդող 6 ամսվա ընթացքում։ Իր միսիան կատարելու համար անվեհեր աղջիկը առանց տատանվելու Քսարիսի ուղեկցությամբ մեկնեց Բերբերիայի բուն կենտրոնը, ծովահեններով վխտացող նրան ավահանգիստները, աֆրիկյան ծովափի խորքերը, ուր մինչև Ֆրանսիայի կողմից Ալժիրը նվաճելը տնորինություն էին անում ամենահայտնի ավազակները։ Հաջին անվտանգի տակ էր տնում իր ազատությունը, կյանքը, բայց նա արհամարեց բոլոր վտանգները, որոնց հարուցողը նրան նաև երիտասարդությունն էր ու գեղեցկությունը։ Ոչ մի բան չկասեցրեց նրան, աղջիկը ճանապարհ ընկավ։ Գտասրտության ուխտի մի անձնուհու զգեստներ հակած նրան կարելի էր հանդիպել Տրիպոլիում, Ալժիրում, Թունիսում, Բերբերյան ծովափի ամենափոքր շուկաներում։ Ամենուրեք, ուր միայն վաճառվում էին հույն գերիներ, Հաջին ամփրկագնում էր նրանց տերերին մեջ շահույթ բերելով։ Պատրաստի դրամը ձեռքին նա հայտնվում էր ամենուրեք, ուր ստրկավաճառները մուրճի հարվածով անասունների նման մարդկանց բազմություններ էին վաճառում։ Ահա թե երբ վիճակվեց նրան ականատես լինել ստրկության բոլոր սարսափների մի երկրում, ուր կրքերը չեն զսպվում ոչ մի սանձով։ Ալժիրն այն ժամանակ գտնվում էր ռազմական ջոկատների իշխանության տակ։ Այդ ջոկատները կազմված էին մուսուլմաններից և ուրացողներից, միջերկրական ծովափերը կազմող 3 մայր ցամաքի մարդկային տականքներից։ Սրանք ապրում էին բացառապես տրկավաճառության հաշվին, գնելով գերիներին ծովահեններից և վերավաճառելով քրիստոնյաներին։ Արդեն 17-րդ դարում երկսեր ստրուկների թիվը աֆրիկյան հողում հասնում էր 40,000-ի. Ֆրանսիացիներ, հույներ, հունգարներ, գերմանացիներ, լեհեր, իսպանացիներ, որոնց գերեվարել էին Եվրոպայի տարբեր ծովերում։ Ալժիրում, Ալիմամի, Կուլուգիս և Սիդի Հասան բեյերի տաժանակության բանտերում, Թունիսում, Յուսուիֆ դեյի, Գլետերե պատրոնեի և Չիկալիի զնդաններում, Տրիպոլիի տաժանավայրում Հաջինա Էլիզունդոն մի առանձին եռանդով որոնում էր նրանց, ովքեր Հելլադայի անկախության համար մղվող պատերազմի ժամանակ էին ստրկացել։ Ասես ինչ-որ թալիսմանի հովանավորությամբ նա անվնաս անցնում էր վտանգների միջով, թեթևացնելով գերիների տառապանքները։ Ինչ-որ հրաշքով նա խույս էր տալիս սպառնացող բոլոր փորձանքներից։ 6 ամսվա ընթացքում առափնյան ավերով նա այցելում էր ծովափի ամենահեռավոր վայրերը, Տրիպոլիից մինչև Մարոկկոյի ամենահեռավոր սահմանները, մինչև Տետուան, որ մի ժամանակ ծովահենների լավ կազմակերպված տերությունն էր, մինչև Թանգեր, որի ծովախորշը ավազակների ձմեռելու վայրն էր, մինչև Աֆրիկայի արևմտյան ափին գտնվող Սալեն, ուր տարաբախտ գերիները ողջ-ողջ փտում էին 12-13 ոտնաչափ խորություն ունեցող զնդաններում։